Të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë dhe po ndiqni edicionin kryesor të ditës kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. PDK LDK ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por kanë folur për hartimin e programit qeverisës. Lista serbe në pritje të ftesës nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike për pesmarjen e saj në formimin e qeverisë së re. Shpërthejnë protestat në Ferguson të Mizurit pas vendimit të jurist që polici i bardh Darren Wilson të mos akuzohet për vrasjen e një të riu zezak të pa armatosur. Papa Francesku ka thënë se Evropa duhet të ripërtrihet, pasi sipas tij ajo po duket e moshuar dhe e lodhur. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në fazën finale të definimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje. Përfaqësuesit e tyre ende nuk e kanë konfirmuar ndarjen e posteve dhe përgjegjësive, por kanë folur për hartimin e programit qeverisës. Për më shumë detaje, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë ende në fazën e detajizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me thekse veçantë në ndarjen e ministrive dhe hartimin e programit qeverisës. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi sërish ka folur sot pozitivisht për pritjet e tij nga ky koalicion, duke thënë se të dy partitë partnere përfaqësojnë numrin më të madh të elektoratit dhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, aktualisht grupet punuese të dyja partive po harmonizojnë në program në arshëm qeverisës, por a i sërish nuk ka folur për ndarjen e posteve.
Ne tash që do të vazhdojmë me hapa tjerë të rëndësishëm të bashkëpunimit, por atë finalizimit të plot të marrëveshjes në mes PDK-s dhe LDK-s. Ne marrëveshje kjo që do t'i hapë perspektivë ndërtimit të institucioneve stabile, të qeverisjet mirë, efikase, efektive, të luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe të orientimit euroatlantik për të antarësuar Kosovën dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Përderisa PDK dhe lideri i saj Hashim Thaçi nuk flasin për mënyrën se si e parashë marrëveshja për bashkëqeverisje ndarjen e posteve dhe sidomos ndarjen e postit të kryeministrit, për Lidhjen Demokratike të Kosovës kjo është një çështje kryer. Antari kryesisë së LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se PDK nuk i ka kërkuar LDK-s të udhëheqë me qeverinë e ardhshme, pasi që sipas tij kjo çështje është definuar me marrëveshjen parimore që Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa nënshkruan me 19 nëntor.
Nuk është një kërkesë e tillë, nuk është adresuar te ne. Kjo punë është mbyllë në deklaratën parimore, konstruktivitetet jonë është realisht në ndërtim të apo implementim bakish.
Çdo devijim me kërkesën e PDK-s që të merr në drejtim qeverinë e ardhshme sipas Lutfi Azirit, për LDK-n do të nënkuptonte prishjen e marrëveshjes dhe kalimin në opozitë. Ishte pikërisht posti kryeministrit që ishte bërë shkas edhe i ndarjes së LDK-s nga ish koalicioni pas zgjedhor i quajtur Vlan, ku bënën pjesë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje. Përderisa PDK dhe LDK nuk i bëjnë transparente detajet e marrëveshjes, analistët kishin vlerësuar se PDK është në pritje të rritjes së një dakordimi për një marrëveshje në paku para se Isa Mustafa të propozohet si kandidat i këtij koalicioni për kryeministër. Sipas analistëve, PDK kërkon që për vete të ketë postin e kryetarit të kuvendit dhe mbështetjen e LDK-s për postin e presidentit të Kosovës, që do të vinte në shprehje në vitin 2016, pasi që të përfundonte mandatin presidentja Atifete Jahjaga. Partnerët e koalicionit janë në proces edhe të definimit të ndarjes së ministrive. Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s ishte nënshkruar nga liderët e këtyre subjekteve politike Hashim Thaçi e Isa Mustafa në pranit të presidentes Atifete Jahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Din Gashi.
Lista serbe është duke pritur ftesën nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike për pjesëmarrjen e saj në formimin e qeverisë së re, njoftojnë zyrtarët e këtij subjekti. Aleksandar Jablanović thotë se do t'i përgjigjen pozitivisht një ftese të tillë eventuale, por me kushte. Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić thotë se pozicioni i listës serbe nuk është i fuqishëm, ndërkaq jo të gjitha kushtet e saj kanë bazë reale. Në anën tjetër, analisti Drendoli thot se qëllimi i listës serbe është që ta unifikoj leadershipin politik serb dhe ta lidh me objektivat e politikës së jashtme të Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa partnerët e koalicionit për formimin e qeverisë së re, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po bisedojnë për ndarjen e resorëve dhe për përcaktimin e programit qeverisës, lista serbe është duke pritur ftesën e tyre për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e re. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thot për Radio në Evropa e Lirë se ky subjekt i ka kushtet e saj për pjesëmarrje në bashkëqeverisje, të cilat sipas tij kanë bazë reale.
I mi sada očekujemo poziv od njih da se Srpska lista priključi pregovorima o njenom učešću u budućoj vladi.
Ne tash po e presim ftesën nga ta që lista serbe të bashkangjitet bisedimeve për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Nëse ne do ta marrim atë ftesë, lista serbe gjithsesi se do t'i përgjigjet, do të bisedojmë për kushtet për të cilat në 6 muajt e fundit kemi folur dhe ato janë të njohura, ka theksuar Jablanović. Kushtet e listës serbe sipas Jablanovićit, që nga fillimi kanë qenë formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, të mundësohet kthimi i pronës së kishës ortodokse serbe, kthimi i serbëve të zhvendosur në pronat e tyre, si dhe të anulohet privatizimi ndërmarrjeve në mjediset ku jetojnë serbët. Por njohës i serbi zhvillimeve politike Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se lista serbe gjatë 6 muajve të kaluar ka qëndruar anash dhe nuk është përfshirë me kohë dhe në mënyrë aktive në formimin e qeverisë dhe të shumicës parlamentare. Megjithatë, ai vlerëson se lista serbe duhet të parashtrojë kushte për formimin e qeverisë, por kushtet e tilla sipas tij duhet të jenë reale, sepse në të kundërtën do ta dobësojë edhe më tej pozicionin e saj.
Poslednje izjave koje su bile strane srpske o uslovima su neprihvatljive.
Mendoj se deklaratët e fundit nga ana e listës serbe për kushtet janë të papranueshme dhe sidomos janë jo objektive, për arsyen e thjesht sepse disa antarë të listës serbe, të cilët sot janë deputet në kuvendin e Kosovës, kanë marrë pjesë në privatizim, ndërkaq tash kërkojnë anulimin e asaj që partneri i koalicionit ose partneri nga lista me nënshkrimin e vet e ka verifikuar një gjë të tillë, tha Nojkić. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Drendoli nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa e madhe e kërkesave të listës serbe janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij, vendosja e kushteve është arsyetim për përfshirjen e saj në qeverinë e re të vendit, si dhe për realizimin e qëllimeve të tjera.
Kurse qëllimi themelor i kësaj liste është që tentoj të menaxhoj dhe të unifikoj leadershipin serb dhe të lidh këtë leadership tutje me objektivat e politikës jashtme të Serbisë.
Ndryshe, lideri i listës serbe Jablanović ka theksuar se konsultat e vazhdueshme të listës serbe me Beogradin zyrtar nuk do të krijojnë pengesa, për shkak se sipas tij Beogradi zyrtar është palë nevojshme në procesin e pajtimit të shqiptarëve dhe serbëve. Një gjë të tillë sipas tij e kanë identifikuar faktorët ndërkombëtar, por edhe autoritetet e Kosovës. Në të kundërtën, ka theksuar ai, bisedimet do të zhvilloheshin vetëm ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë. 25 nëntori është dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Kjo dukuri në Kosovë vazhdon të jetë shumë prezente në disa familje. Dhuna fizike ndaj gruas mbetet shqetësim për organizatat të cilat mbrojnë të drejtat e grave, por edhe për institucionet e tjera. Të dhënat e policisë tregojnë se deri në për 9 muaj të parë të këtij viti janë paraqitur mbi 700 raste të dhunës. Arton Konushev si njofton nga Prishtina.
Dhuna fizike dhe ajo psikike ndaj gruas vazhdon të jetë shqetësim për organizatat e cilat mbrojnë të drejtat e grave. Sipas tyre, shkaqet pse dhuna fizike është prezente në një masë të konsiderueshme janë kushtet e vështira ekonomike, por edhe të tjera. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje thonë se Kosova ka krijuar mekanizma legislativ të standardeve evropiane sa i përket parandalimit të dhunës në familje, por zbatimi i tyre nuk po ndodh. Drejtoresha e qendrës për strehimin e grave dhe fëmijëve në Prizren, Jubile Kabashi, tha për Radio Evropa e Lirë se dhuna jo vetëm ndaj grave, por në familje është mjaft e shprehur.
Mund të them që deri në tetor kemi pas dikur rreth 22 raste të strehuara. Dhuna nuk një mosh, nuk një gjini, nuk një status ekonomik, do të thotë ajo mund të ndodhe edhe te familjet e pasuna, edhe te të varfëna, mund të ndodhe te gjitha komunitetet, do të thotë kemi jo vetëm shqiptar, nacionalitetit shqiptar, po i kemi edhe nacionaliteteve tjera të cilat kanë pasur nevojë të strehohen.
Shifrat për raste të dhunës në familje asnjëherë nuk mund të dihen sakt për faktin se në shumë raste ato edhe nuk raportohen. Tahira Haxholli u thejtë se njësis kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës tha se dhuna në familje vazhdojnë të jetë prezente dhe se përdallim nga vitet e kaluara, ajo tashmë është duke u raportuar.
Unë të marris deri në 700 raset të cilat jenë lajmëruar për këtë nën mujurit e vitit 2014. Mirë po ndryshan vazhdimisht prej mujit mujt, ashtë mund të me thonë se dhe për këta 3 muj, unë të me qenë numri shumë më lartë i raseve të raportuarave të i kalën vitin.
Ndryshe, përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përkundër faktit se punohet për të luftuar dhunën ndaj grave dhe në familje, ajo është shumë prezente.
Sa i përket dhunës, po e konsideroj ndoshta edhe më drastike dhe më të keqe se sa vitin e kaluar. Në vetë faktin do të thotë që po pushtohet dhunë fizike, psiqike ndaj të miturave sidomos. Po dhe ndaj grave në përgjithësi, dhe konsideroj që për kundër gjitha punëve tjera që po bëjmë në luftimin e dhunës dhe tëtë, edhe matutja ajo shumë prezente në shoqërinë tonë.
Qytetari Ali Azemi me profesion inxhinier thotë se dhuna në familje mund të paraqitet si pasoj e gjendjes së vështirë ekonomike.
Se njeriu kur nuk ka mjete materiale me jetu mirë, atëre edhe problemet më të vogla shëndrohen problemet më dhe atu lind dhuna ose e konflikti. Sin mes burrit dhe gruas edhe ato të tjerë.
Po çka mendoni për dhunën ndaj burrave?
Edhe kjo është një soi e dëmshme ose çu më thon për keqardhje sigurisht ona e kundërt.
Kurse Xheneta Bahtiri me profesion kontabiliste thotë se dhuna fizike kudo që përdoret nuk është e mirë.
Problemet financiare dhe janë ekonomike janë shumë faktor.
Edhe grat me raste rënë mbrapa. Çfarë mendon?
Sidi grat më shumë e ushtrojnë dhunën psiqike më shumë.
Grat të cilat përjetojnë dhunë fizike dhe psikologjike në të shumtën e rasteve nga bashkëshortit nuk gëzojnë për kujdesin e mjaftueshme institucionale. Ato zakonisht kërkojnë ndihmë fillimisht nga policia dhe më pas edhe në organizatat që mbrojnë të drejtat e grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, kronikat që i transmetuam deri më tani, por edhe lajme tjera nga vendet e ndryshme të botës, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org, disa prej të cilave të përcjellura edhe me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Edhe kundrejt reagimeve të studentëve përmes protestave, ministri i Arsimit në Maqedoni nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë. Për Radion Evropa Lirë, ministri Abdulaqim Ademi ka thënë se provimi shtetror shihet si mekanizëm i rëndësishëm që do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë së fakulteteve. Më shumë detaje dëgjojmë nga Shkupi, kronikën e Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Arsimit në Maqedoni Abdulaqim Ademi është decid, si digastiri që drejton ai, edhe kundrejt reagimeve të studentëve përmes protestave, nuk do të zbrapset nga vendimi për zbatimin e provimit ekstern në arsimin e lartë, duke nënvizuar se në kuadër të propozimit përfundimtar për aplikimin e provimit shtetëror për studentët, do të përfshihen sugjerimet e dala nga debati me qëllim që zgjidhja të jetë e pranueshme për të gjitha palët.
Ne kemi pasur edhe prononcime ndoshta ndonjëherë që mund të lënë të kuptosh që ne jemi tërhekur, por nuk është ashtu sepse qëllimi kryesor ka qenë që të hapet një debat dhe nga debati të merren edhe propozimet konstruktive. Pikrisht atë po bëjmë, ne po i pranojmë disa nga sugjerimet e dhëna nga këto debat.
Ka theksuar për Evropën e Lirë Abdulaqim Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni, duke shtuar se provimi shtetëror shihet si mekanizëm i rëndësishëm që do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë së fakulteteve, përkasish diplomat mos paraqesin vetëm letër, por të njëjta të jenë konkuruese në tregun e punës, jo vetëm në vend, por dhe më gjërë.
Qëllimi kryesor i saj është për të ngritur cilësinë në arsimin e lartë dhe për të ndërtuar mekanizma juridik që me diplomë universitare të pajisen studentët të cilët e meritojnë dhe studentët të cilët realisht edhe studiojnë. Parimet kryesore nga të cilët ne udhëqemi është që me këtë mos të cënohet dhe mos të rrezikohet autonomia e universiteteve, të mos cënohet procesi i Bolonjës.
Por me këtë qëndrim nuk pajtohen studentët. Stefan Vitanovski nga plenumi studentor i Universitetit të Shkupit thotë se testimi ekstern për studentët është i papranueshëm, meqë përmes testimit shtetëror synohet kontrolli i shtetit ndaj universiteteve. Ministria e Arsimit dhe qeveria duhet ta kuptojnë se me epitetin shtetëror atyre nuk u lejohet kontrolli i dhunshëm ndaj punës së universiteteve përmes testimeve të imponuara nga jashtë. Por shteti duhet të fokusohet në ofrimin e ndihmës gjatë realizimit të dispozitave ligjore që vlejnë për arsimin e lartë. Dhe njëherë është të vlerësoj se problemet të cilat janë evidente në arsimin e lartë, a mund të zgjidhen përmes sistemit të evoluimit të brendshëm të universiteteve. Konform sistemit të Bolonjës, thekson Stefan Vitkovski nga plenumi studentor. Ndërkaq profesorët universitar thonë se janë politikat e gabuara të qeverisë lidhur me arsimin e lartë, përfshi këtu dispërzimin e fakulteteve në më shumë qytete të vendit, si dhe pranimi studentëve pa provim pranues në universitete, dhe me thekst të veçantë ndërhyrje e pushtetit në politikat kadrovike, ajo që ul cilësinë e arsimit në vend.
Testimi ekstern nuk është i nevojshëm as pak, po shkak se qeveria është don të sanoj pasojat që i ka shkaktuar vetë në hapjen e filialave universitare në zhëtëmi kështu du popullojë të katu. Që se du më të shkëm në Evropë, në së pak u mune me të shofim, qojmë të krasëm e sistemi në Evropian si funksionar asim. Kollimi i mesëm është aji që profilizon kandidatët, për a janë për studime apo nuk janë studime. Kështu që ata që nuk janë me suksesën i aftushëm, i orienton në shkolla profesionale, në dhe më thonë në mësimin dhe zanat.
Tekson Ndërvish Alimi, profesor universitar, duke shtuar se përmes testimit shtetëror që do duhet i nështrohen studentët, atakohet liria akademike edhe vetë profesorëve.
Jo, të dyshimi se ne nuk e bëjmë punën mirë e dikush do të na kontrollojë.
Ndryshe, Ministria e Shkencës dhe Arsimit ka sqaruar se aplikimi i provimit shtetëror për studentët është zbatuar në vendet të cilat së fundmi janë kyçur në familjen evropiane, si Çekia, Polonia dhe Hungaria, vende këto ku ka rezultuar si mekanizëm efikas për ngritjen e cilësisë së arsimit, përkatësisht ngritjen e vedijes së qytetarëve se pajisja me dije është më e rëndësishme sesa pajisja me një diplomë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojmë në një ngjarje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në orët e vona të hënës, juria ka vendosur që polici i bardh Darren Wilson të mos akuzohet për vrasjen e të rriut zezak të paarmatosur Michael Brown. Ky vendim ka bërë që në Ferguson të Mizurit, ku ka ndodhur vrasja, të shpërthejnë protesta të ashpra. Protestuesit i kanë vurë flakën makinave të policisë dhe një ndërtese, janë vjedhur dyqane, janë dëgjuar edhe të shtëna. Për më shumë detaje, dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim në gjuhën shqipe e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Policia në Ferguson ka përdorur gazë lëcjeles për shpërndarjen e masës së njerëzve, ndërsa autoritetet e aviacionit në Shtetet e Bashkuara kanë shpallur kufizime të përkohshme të fluturimeve. Shefi policisë në St. Louis, John Belmar, tha se kjo dhunë ishte me gjasë shumë më e keqe se trazirat që ndodhen pasi oficeri policisë Darren Wilson e qëlloi dhe e vrau të riun 18 vjeçar Michael Brown më 9 gusht. Protestat të shpërthyen në Ferguson disa momente pasi prokurori kryesor në St. Louis, Bob McCulloch, shpalli se juria madhe ka vendosur që të mos e ndjekë policin Wilson, i cili do të mund të ballafaqohej me akuza për vrasje të paqëllimshme e deri te akuzat për vrasje të shkallës së parë. Nëna e të riu të vrarë, Leslie McSpadden, jashtë gjukatës po e dëgjonte transmetimin e deklaratës së kryeprokurorit McCulloch dhe shpërtheu në vaje kur e dëgjoi vendimin e jurisë. Mbështetësit e morën atë dhe e larguan, e më vonë familja Brown e shpalli një deklarat në të cilën theksoi se ishte thellësisht e pakënaqur me vendimin dhe po ashtu ka bërë thirrje që publiku ta kanalizoj frustrimin e vet në mënyra që do të sillnin ndryshime pozitive. Pjesa më e madhe protestuesve duket se ishin shpërndar në Brënvon, por pas mesnatës ishte raportuar për vjedhje dhe të shtëna. Policia në St. Louis ka raportuar për të shtëna nga arme të rënda automatike në hapsirën ku ishte vrar Michael Brown. Në demonstratat në qytetet e tjera, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin, protestohet kundër vendimit për këtë rast, i cili i ka aktualizuar përsëri tensionet racore në Shtetet e Bashkuara. Nuk është raportuar për dhunë në këto protesta. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që protestuesit të mbeten paqësor dhe që policia të tregojë përmbajtje. Ai theksoi se duhet të pranohet se vendimi ishte punë jurisë së madhe dhe se Amerika është ndërtuar në sundimin e ligjit.
So we need to accept that this decision was the grand jury's to make.
Nevojitet të pranojmë se ky vendim ishte detyrë jurisë së madhe. Ka amerikan që pajtohen me të dhe ka amerikan që janë thellësisht të pakënaqur, bile edhe të zemëruar. Është reagim i kuptueshëm, tha presidenti amerikan Barack Obama duke folur në shtëpinë e bardhë. Lideri për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara Jesse Jackson tha se duhet të përfundoj dhuna e policisë kundër popullit.
Every town has its own Ferguson and its own Michael Brown.
Secili qytet ka Fergusonin dhe Michael Brownin e vet. Ne dëshirojmë që të ndalet dhuna. Kjo është dhunë e policisë kundër popullit. Dhuna e brendshme është e neveritshme dhe e gabueshme, por kur njeriu që e ka armën dhe shenjën dhe autoritetin e shtetit, i paguar për të shërbyer dhe mbrojtur, shndrohet në ekzekutues, atëherë kjo është e papranueshme. Njerëzit me vetëdije duhet të ngritën dhe të luftojnë duke kërkuar një polici urbane, tha Jesse Jackson. Vrasja të Riot Brown në muajin gusht ka shkaktuar disa javë të protestave, ndonjëherë të dhunshme në Ferguson, dhe ka hedhur në fokus çështjen e trajtimit policor të minoriteteve në Shtetet e Bashkuara. Disa njerëz që thonë se e kanë parë rastin, janë shprehur se polici Wilson e ka qelluar të Rion Zezak Brown, pasi ai ishte kthyer nga polici me duar të ngritura lart. Por disa dëshmitar të tjerë raportohet se i kanë kundërshtuar këto pohime në dëgjimin në jurinë e madhe.
Të nderuar dëgjues, radha e erdhi blokut të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë kryer sot një operacion në Agjencinë Kosovare të Akreditimit në Prishtinë dhe kanë arrestuar dy persona në ndyshimet se kanë keq përdorur pozitën e tyre zyrtare për të përfituar financiarisht nga disa pronar të universiteteve private. Mediat vendore thonë se bëhet fjalë për Ferdije Zushi Etemin, drejtoresh ekzekutive e agjencisë, dhe Arment Mujen, ish punonjës i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP. Për të pandehurit ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare, duke shfrytzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar me qëllim që të përfitojnë dobi në mënyra të drejtpërdrejtë dhe të tërthort, duke kërkuar përfitime në të holla nga disa pronar të universiteteve private, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Papa Francesku në fjalimin e parë të liderit të kishës katolike në Parlamentin Evropian në 25 vitet e fundit, ka theksuar se dëshiron të arri për tri Evropën që shihet si e moshuar dhe e lodhur. A ju tha sot antarve të Parlamentit Evropian në Strasburg se BE-ja shpeshherë shihet si gjyshe, e cila nuk është e frytshme dhe e gjallë, dhe ka kërkuar nga ata që ta ripërtrin fokusin e tyre në të drejtat e njeriut dhe dinitetin e popullit. Papa Francesku po ashtu ka bërë thirrje vendeve evropiane që të tregojnë prani më të madh të imigrantëve dhe të mos lejojnë që deti Mesve të bëhet varrezë madhe që ishte referencë për qindra refugjat afrikan dhe të lindjes së mesme që e kanë humbur jetën në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë me anije. Papa është shprehur se idetë një herë të mëdha të Evropës janë zëvendësuar me burokraci. Ushtria e Pakistanit thot se nëpërmjet sulmeve ajrore i ka vrarë 20 militant në pjesën veriperëndimore që kufizohet me Afganistanin. Personat e vrarë ishin luftëtar të rjetit terrorist Haqani dhe të njësive të komandantit Taliban pakistanez në Waziristanin verior. Rjeti Haqani është i dyshuar se ka dorë në sulmin vetëvrasës para dy ditësh në një takim volejbolli, me qrasjen vrarë 57 persona. Ushtria Pakistanit thot se i ka pastruar 80% të territorit të Waziristanit verior nga militantët, prej se ka filluar ofenzive në muajin qershor. Policia në pjesën jugore të Kirgizisë ka arrestuar një grua lidhur me dyshime se e kishte shitur një femër për skllavëri seksuale. Zyrtarët e policisë së qytetit Osh i thanë sot Radios Evropa e Lirë se gruaja 41 vjeçare e identifikuar vetëm me emrin Ainura është arrestuar për dyshime për trafikim njerëzor pasi një femër 33 vjeçare me emrin Gulnara e njohura e saj i kishte thënë policisë ajo kishte shitur për skllavëri seksuale në Turqi. Viktima pretendon se e dyshuara i kishte premtuar asaj punë të pastrueses, duke shitur për 5000 dollar të një shtetas turk, i cili e kishte detyruar atë të punonte si prostitut për 3 muaj. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se 58 gran nga qyteti Osh kanë shpëtuar nga skllavëria seksuale prej janarit të këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për avancimin e zgjidhjes politike për konfliktin izraelito-palestinez ka ndikuar në qeverit dhe parlamentet e disa vendeve që të ndërmarin aksion për njohjen e shtetit palestinez. Këto komente a i bëri mbrëm vonë në Kombet e Bashkuara në ditën ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez. Presidenti i Palestinës Mahmud Abbas në kumtesën e lezuar në këtë ceremoni përkujtuese i ka mirëpritur ndryshimet në ndjenjen popullore në Perëndim që kanë arritur edhe nivele zyrtare politike. Me këtë rast, ai e ka përmendur njohjen e shtetit palestinez nga Suedia dhe mbështetjen për njohjen nga parlamentet e Britanisë, Irlandës dhe Spanjës, e po ashtu edhe votimin e ardhshëm në Francë dhe në vendet e tjera evropiane. Ambasadori izraelit në Kombet e Bashkuara, Rono Prosor, tha në mbledhjen e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se parlamentet evropiane po e largonin çfarëdo stimulimi për palestinezët që të zhvillojnë negociata, të bëjnë kompromis ose të dënojnë dhunën. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se kushtet nuk janë të mira për dërgimin e luftanies së sofistikuar në Rusi për shkak krizës në Ukrainë, derisa po shtohet presionin nga Moska që ania e porositur t'i dërgohet. Ne konsiderojmë se kushtet për dërgim nuk janë plotësuar për shkaqe që janë të qarta sot, ka thënë Fabius për radion franceze Inter. Raportohet se Rusia ka tërhequr vërejtjen Parizit për pasoja serioze nëse Franca nuk e dërgon të parën prej dy luftanieve të tipit Mistral deri në fund të nëntorit ashtu siç ishte para parë. Por Fabius ka refuzuar të komentoj se kur ishte afati i vërtet për dërgimin e anijes duke thënë se vetëm është i fiksuar me kontratë. Nga pala ruse është një prani direkte dhe jo direkte në anën e separatistëve, por në anën ukrainise ka po ashtu deklarata të papranueshme, tha ministri Fabius, duke ju referuar kërkesës së paraqitur të Kievit për pranim në NATO. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, qartas i ka kritikuar vendet perëndimore në një mesazh, duke thënë se në çështjen atomike arrogantët kanë bërë atë që është më e mira për ta, për ta përulur Iranin, por ata nuk ishin dhe nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Këtë mesazh e ka transmetuar sot në faqen në rrjetin Twitter për të cilin ekspertët besojnë se udhëhiqet nga zyra e Khamenei. Kjo deklarat u bën një ditë pasi fuqit globale dështuan të arrin marrëveshje me Iranin për ndaljen e programit të tij bërthamor në këmbim për tërheqjet e sankcioneve brenda fatit të përcaktuar për mesnatën e kaluar në bisedimet që u zhvilluan në Vjenë. Megjithatë, është caktuar një afat tjetër që zgjat deri në korrik të vitit të ardhshëm. Deklarata në Twitter mund të sugjeroj se Irani nuk i ka sakrifikuar interesat e veta për arritjen e marrëveshjes dhe nuk do ta bëj këtë kur bisedimet të vazhdojnë. Vam lajmet. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit europalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i mbrëmjes është në orën 21. Deri atëherë, mirë të gjofshim.